Je nedeľa 1. júna 2025. Čítam zo Žalmu 21. nasledujúce verše. Od verša 1. po verš 7. O Hospodine, kráľ sa teší z tvojej sily, jak veľmi jasá nad tvojou spásou. Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety, položil si mu na hlavu korunu rídzozlatu. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Na večné veky dlhý život. Veľká je jeho sláva pre tvoju pomoc, dôstojnosť a velebu si vložil na neho. Lebo urobil si ho požehnaním na veky, radosťou ho oblažuješ v svojej prítomnosti. Pomodlime sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za tvoju prítomnosť, za to, že si tu, že si s nami, že si pre nás pripravil teraz veľké skutky, veľké divy. V tvojom skutku a v tvojom mene sa stanú a preto ťa môžeme vzývať v duchu a v pravde na základe svedectva o tvojej veľkej milosti, o tvojom milosrdenstve a o tvojom požehnaní. Amen. Prečítam teraz z listu Jakuba z 1. kapitoly verše 9. až 11. Brat, ktorý je v nízkom postavení, nech sa chváli svojou vyvýšenosťou a bohatý svojou poníženosťou, pretože sa pominie ako kvet trávy. Lebo vyšlo slnko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu zahynula. Tak vyjde na zmar aj boháč na svojich cestách. Sú to veľmi dôležité verše, ktoré som práve prečítal, lebo bratia v nízkom postavení sú neraz smutný a malomyselný, a to na základe takého svojho premýšľania, že nízke postavenie je akousi potupou. Keď ľudia v našom okolí nevidia na našich hlavách to, čo sa nazýva kvet, alebo inak povedané koruna, koruna, ktorá nás má vyvýšiť, v spoločenstve ľudí, tak zdá sa, že je to znamenie nízkeho pôvodu, niečoho, v čom niet pravej nádeje a čo nemožno objektívne obdivovať. Tak v tomto prípade sa možno niektorí aj pohoršia, keď sa na ich hlavách po čase ten kvet, ktorý uznáva svet, má ukázať ako kvet, ktorý oprší, opadne. Keď toto povieme priamo ľuďom, ktorí sú bohatí na svoje vlastné skutky a keď ich varujeme pred takouto budúcnosťou, tak srdce sa im veľakrát uzavrie pred takýmito zvestovateľmi Božej spásy a Božieho poriadku a Božej pravdy. Ale my sa máme vždy držať toho, čo nám Pán hovorí ako prvoradé, v čom je jas jeho svetla. A to napriek tomu, že v údolí tmy sa nám nieraz zdá, že nejakého svetla niet. Ale kto vyznáva meno Pána Ježiša Krista, tak môže vedieť s určitosťou, že svetlo a to je on sám, nikdy nezhasína. A keď my ho nevidíme zmyslami, keď ho nevidíme ani svojim rozumovým uvažovaním, to neznamená, že on nie je s nami a blízko nás. Tu je potrebná viera, tu sú potrebné, poviem to teraz tak pomocne, duchovné oči srdca. Srdca, ktoré je premenené, alebo ktoré je vo fáze premeny. Keď som sa pripravoval na odovzdávanie tohoto posolstva, tak zazvonil zvonec v mojej blízkosti. To je jedno, kde zvonil. Či blízko okna, či blízko chrámových dverí, či blízko môjho srdca alebo môjho myslenia, ale každopádne sa ozval zvonec. Keď sa ozval ten zvonec, tak som počas tej prípravy, kde som sa pred pánom zamýšľal, ako mám odovzdať jeho slovo najbližšiemu pútnikovi, musel nie zamyslieť ďalej nad tým, ako lepšie ho odovzdať, než som v tom procese premýšľania vtedy vnímal, že ho možno odovzdať, ale vstal som a musel som ísť v ústrety tomu, kto prichádzal v ústrety mne. Musíme niekedy prerušiť aj naše prípravy na bohoslužby. Musíme prerušiť našu prípravu, tú našu zdanlivú dobrú pripravenosť, alebo to, o čom si myslíme, že dobre sme už zvládli látku, ktorá je pred nami a ktorou sme mali sami najprv prejsť, aby sme tú jej esenciu vedeli odovzdať iným. Takže zvonec, ja vstávam, pretože pán hovorí, prichádzam ti v ústrety v tom, kto bude teraz hosťom toho tvojho príbytku, ale príbytku zvláštnym spôsobom označeného. Vyšiel som do toho vonkajšieho priestoru, poviem to teraz, za hradby tých ľudských schopností, za hradby teologických schopností, za hradby našej múdrosti a našej pripravenosti, a tam som videl človeka, ktorý vyzeral ako človek z úplného okraja spoločnosti. Zazneli dva pozdravy, ale ja som nemohol na jeho pozdrav odpovedať. Sme už v tejto chvíli obaja pripravení tak, aby aj ten hovoriaci, aj ten počúvajúci sa mohli aj časovo stotožniť, ale z hľadiska iného času a iných časov, než sú tie časy a než je ten čas, v ktorom tu žijeme, cez tie zmysly, cez tú logiku svojho myslenia. Tu zrazu vstúpil iný čas v tom človeku, ktorý vyzeral, že prichádza z úplného okraja spoločnosti, ako ten, kto bol všetkými ľuďmi zavrhnutý. Ale keďže prichádzal na Boží pokyn, tak som mohol povedať jediné. Teraz ešte nie je čas, milý hosť, na stretnutie. Ale stretneme sa o 14. hodine popoludní pri dverách chrámu rukami postaveného. Stretneme sa o 14. hodine. A pán mi potom povedal, počas tých hodín, keď som sa vnútorne mal zosúladiť s tým časom, nazval som ho 14. hodinou, tak to zosúladenie, keď som sa mal zosúladiť, prebiehalo tak, že najprv mi zaznel iný zvuk, než predtým ten zvon zaznel. A ten zvon, popíšem teraz cez ten verš, ktorý som už čítal, z listu Jakuba z 1. kapitoly. Brat, ktorý je v nízkom postavení, nech sa chváli svojou vyvýšenosťou. V tom zvone zrazu zaznelo slovo Božie a Pán ma pripravoval, aj keď sa mi to nevidelo v rámci tých zmyslových hodnotení cez zmysly moje, to, čo som prečítal, alebo cez logiku môjho myslenia, aj keď sa mi to nevidelo, že to mám oznámiť o 14. hodine, že ty, brat, ty host, ktorý si prichádzal smerom k tomu duchovnému domu, tak budeš teraz vyhlásený ako tento sa má chváliť, a to svojou vyvýšenosťou, keďže ja som nejakú vyvýšenosť na ňom nevidel. Ale naozaj tieto váhy mi dal Pán k dispozícii a ja som sa musel do tej 13. hodiny, poviem 13. povedzme hodiny a 30. minúty, tak pripravovať, tak prasovať s tými váhami Božieho slova, aby som to potom mohol vyhlásiť jednoznačne, že si teraz vyvýšený, aj keď máš na sebe odev žobráka. Aj keď si oblečený do toho posledného, čo ti zostalo. Aj keď tvoja nádej už takmer zhasína, ale ešte raz sa chceš pokúsiť dvihnúť to bremeno, o ktorom si myslíš, že ho máš niesť. A keď sme sa mali stretnúť a ja som sa už blížil k tomu chrámu rukami postavenému k jeho dverám, kde sme si určili ten bod stretnutia, tak som sa začal zamýšľať ešte v tom procese kráčania do určeného bodu nad tým. Slnko je, poviem to teraz, páliace. Na chvíľočku sa mi zdalo podľa 11. verša a naozaj som v tom zdaní chvíľku žil, slnko vyšlo so svojou pálčivosťou. Tak sa začalo naplňať to, čo je v tom texte, v celku prečítanom. Brat, ktorý je v nízkom postavení, nech sa chváli svojou vyvýšenosťou, tomu mám povedať, a bohatý bude musieť prijať poníženosť, lebo kto si sám nechal položiť na svoju hlavu korunu v rámci tohoto sveta, tak sa stretne s akousi takou udalosťou, v ktorej prežije buď poníženosť, alebo, keby sa mu tá poníženosť videla nepatričná, pád. Ale teraz ten 11. verš bol aktuálny, ale aj duchovne. Slnko vyšlo so svojou pálčivosťou a zrazu spálilo trávu, ľudské úspechy. A ja som videl duchovným zrakom, že všetky ľudské úspechy toho hostia, ktorý ma ráno navštívil, alebo v rámci toho svojho pozdravu si myslel, že už sme zjednotení, tak u toho muža bolo jednoznačne jasné, že bola spálená jeho tráva, to je obraz tých pozemských úspechov, pozemskej cesty šťastia, toho, čo nazývame diplomy človeka. Ale to spálenie takej trávy a to, že kvet jeho opršal, že nemal zrazu nejakú výzdobu na hlave, naopak, bol veľmi strhaný v tvári, neznamenalo, že nebude Božím zásahom povýšený, lebo prišiel ako posledný, lebo vedel napriek tomu, že zazvonil v nevhodnom čase, že ak bude usmernený, aby sa najprv vrátil cestou, ktorou prichádzal, a až potom sa stretneme, tak v tej pokore to pochopil a prijal. Hľadel som na chvíľku na okolie toho chrámu, ktorý bol rukami človeka postavený, a videl som práve svadbu. Videl som toho, kto sa začínal tešiť zo svojej budúcnosti ako ženich s tou pozemskou korunou na hlave alebo s tým, čo mal pripnuté na svojom obleku. Bola tam nevesta v bielom a radovala sa a smiala sa, a to sa všetko odohrávalo v našej blízkosti, v čase prípravy pravých bohoslúžieb. Obzeral som sa vľavo vpravo, kde je ten môj brat, nikde som ho nevidel. Ale pretože bol oblečený ako ten, kto má posledný odev na sebe a už veľmi zošúchaný, tak som si bol istý, že ho neminiem. V rámci toho, keď som sa tam na tom bode pravdy, na tom bode stretnutia mal zorientovať, sa už začínal Boží dej, udalosť spásy. Muž, zavrhnutý celou spoločnosťou, prichádzal. Zbadal som ho. Prvé, čo povedal, potrebujem tieň. Potrebujem ochranu pred tým slnkom, ktoré vyšlo so svojou pálčivosťou, aby ma celkom nespálilo, aby môj kvet neopršal. Ale keď to dopovedal, potrebujem také tienenie, takú ochranu, tak zrazu sa to, čo chcel dopovedať ľudsky, začalo meniť pri našom vzájomnom pohľade. Tu vôbec už nejde o to, aby náš kvet neopršal. Tu už vôbec nejde o to, aby niekdajšia krása, povedzme, nášho zjavu nezahynula. Ona už zahynula. My sme už neboli v procese tej pozemskej svadby, ktorú sme videli na blízku, a zrazu sme to prijali. A tak sme prijali aj to, že keby sme chceli byť naďalej bohatí na svojich cestách, ako je to vo verši 11. v tom druhom pokračovaní, v tej druhej časti toho verša, tak by sme sa opäť nestretli v súlade s tým, čo sa nazýva kairos, Boží čas. Ale obaja sme v tej chvíli prijali, nepotrebujeme prosiť Boha, aby niečo z toho starého v nás ešte zostalo, aby sa prípadne obnovili naše niekdajšie ciele, plány, úspechy, alebo to, čo sa nazýva diplom človeka, ale aby sme sa mohli stretnúť tak, že by naše srdcia boli vyvážené jedno pre druhé Božími váhami. A tak sme sa dostali do iného tieňa, než sú tie tiene, ktoré môžeme získať pod korunami, povedzme, prírody. Zrazu sme sedeli chránení, tienení tým Božím občerstvením. Mali sme možnosť sa samozrejme občerstviť pri tom stole, ktorý nám bol Pánom podarovaný aj vo svete, aj ľudsky, aj pozemsky. Ale nebola to už tá hranica, na ktorej sme chceli zotrvať. Už sme ju chceli prekročiť k tomu stolu Pánovmu. A tak som mohol v srdci prežívať, ako mi Pán otvára knihu Rút. Počas rozhovoru s tým mužom, ktorého zjav nebol vôbec krásny už. Počas toho, čo hovoril a ako márne hľadal slova na vyjadrenie svojich pocitov alebo toho, čo sa nazýva objektívna realita na druhej strane, tak zrazu som mohol vnímať, že kniha Rút je predo mnou otváraná. Mohol som duchovným pohľadom a duchovnými očami čítať, čo tam bolo napísané. Teraz to otváram, aby som to prečítal. Je tu, alebo v tom čase bola predo mnou, pred mojim zrakom, žena zrazu, ktorá sa volala Noémi. Noémi. Ale v tej chvíli, ako by mi povedala z toho priestoru, ktorý bol nebeský, ale vstúpil do nášho pozemského priestoru, volajte ma Mára. Mára, trpká. Lebo všemohúci mi spôsobil mnoho trpkosti. A v tej istej chvíli, keď som sa díval na tvár tohoto muža zraneného, ktorý bol na okraji spoločnosti, tak som začul aj v jeho srdci niečo podobné, ale on by to nevedel tak vysloviť, ale zaznelo to duchovne, už som ako tá Noémi. Volajte ma Mára. Trpká, trpký. Plná som odišla, plný som odišiel niekedy. Tak to ďalej zaznievalo, ale to bol Boží hlas a Božie vysvetľovanie tej situácie, v ktorej sme sedeli. Plný som odišiel, ako by tam kdesi hĺbke zaznievalo ešte z tej minulosti kedysi, tam, kde som pôsobil ako učiteľ na technickej univerzite, ako ten a ten, ktorý vyučoval mnohých technickému mysleniu a mal som aj veľa úspechov, ale Hospodin ma teraz vrátil prázdneho. Som prázdny. Už nech ma nikto nevolá, už prijal to, ale vnútorne pravdivo Noemi, milá, ľúbezná, milý, zaujímavý, dôležitý človek, volajte ma Mara. Ale nepovedal to, hoci to znelo trpko, trpky, trpka, nepovedal to beznádejne. Volajte ma tak, ja si nezaslúžim nič teraz pred pánom, iba jediné, aby som dostal dobrú radu do toho finálneho kroku svojho života. Ja už viem, že som sa stratil Bohu, rodičom, bratom, ľuďom, ale nie som stratený pre Boha. Nevolajte ma definitívne Mára, trpka, trpky, lebo niečo je ešte predo mnou, čo mi pán neuprel. Len musím sa priznať, tak pokračoval. Starám sa teraz o jednu bezvládnu ženu, povedal. Ale hoci je ľahká z hľadiska váhy, ktorú by, povedzme, zhodnotil niekto pozemsky silný, pre mňa je aj v takom, povedzme, stave, v akom je, bezmocná a vychudnutá, ťažká. Stratila vedomie pred niekoľkými dňami, ja som ju dvíhal, keď som prišiel do jej bytu, aby som jej pomáhal. Nevládal som ju dvihnúť, nevládal som ju opäť uložiť do postele. Jej váha bola pre mňa takmer neprekonateľná, strácal som vedomie a málo chýbalo, aby som aj ja neodpadol do toho, čo sa volá totálna bezmocnosť. Môžeš mi poradiť, opýtal sa. Ako by bolo možné sa ďalej starať o tú ženu, lebo ja už na to nemám silu, ale viem, že sa musím postarať o to, aby mohla vojsť tak ako Noemi a Rút do pravého odpočinku. Noemi už mala takú úvahu, že jej život sa definitívne skončil a preto povedala aj tým svojim dvom nevestám alebo manželkám synov, ktorí jej umreli, už so mnou nepočítajte, už sa vráťte ako Moabky tam, kde ste žili, kde ja som si myslela, že nájdem úspech života tiež so svojím manželom a synmi, keď bol čas hladu a odišla som z toho miesta, z toho domu chleba, tam, kde som si myslela, že sa dá ľudsky vydobiť chlieb. Ale teraz som späť a už je so mnou koniec. Odiďte, nevesty moje, alebo tí, ktorí sa na mňa chcete spoliehať, tam do toho svojho kraja. Ale jedna z nich, Rút, povedala, kde budeš ty, budem aj ja. Ja ďalej dôverujem tvojmu Bohu. A tu sa začalo to, čo sa medzi nami odohrávalo s tým mužom. On povedal, ja som sa preto rozhodol ťa navštíviť, milý brat, a hľadel na mňa, že mi teraz dobre poradíš, ako mám ďalej pokračovať v tej službe, ako možno vôbec slúžiť a čo sa má teraz diať pri tej žene, alebo akým spôsobom by som vedel sa teraz postarať o tých ďalších, ktorí by prevzali tú ďalšiu etapu tej služby pri tej žene, lebo ja, priznávam pokorne, už som, ako tá Noemi, skončil so všetkými svojimi možnosťami slúžiť, byť niekomu oporou. Ale v tom bode pravdy sa stalo niečo zvláštne. Pán mi podaroval pre toho muža to, čo som čítal v Žalme 21. Vyplnil zrazu túžbu srdca tohoto muža. Predo mnou sedel muž strápený bez možnosti ďalej žiť, bez akýchkoľvek nádejí pozemských. Mal odev, ktorý sa mu takmer rozpadával na tele. Hovoril zajakavo. Každé jeho tretie slovo bolo slovo, ktoré sa mu takmer zrútilo v ústach. Ale pretože vyšlo zo srdca a ústami ešte sa pokúšal ho nejako sformulovať, tak pán nedovolil, aby nedošlo k obnove. Aby nedošlo k obnove z tej inej strany. A to znamená, začal pán hovoriť, neodopriem ti teraz žiadosť tvojich úst, ale už nebudeš hovoriť pozemsky. Už každé tretie slovo bude zlomené v tvojich ústach. A to, čo vychádza z našich srdc, bude zrazu premenené, aby sa tam vrátilo nové, obnovené, aby to boli už nové slova, novej reči a novej piesne. A tu som si spomenul na čas, keď pred mnohými rokmi mal prísť do zhromaždenia, kde som kázal slovo Božie so svojím bratom a so svojou blízkou príbuznou, ktorá sa volala Ruth, ale zrazu bol zavolaný na iné miesto, kde očakávali od neho nejakú krásnu hudobnú produkciu a tak so svojím bratom nakoniec od toho slova, ktoré som mal zvestovať pred mnohými rokmi aj pre neho v ten deň, poodišiel a potom odišiel do toho ďalšieho pripraveného zhromaždenia, kde bola na prvom mieste hudobná produkcia a tie piesne, ktoré sa dali nacvičiť profesionálne. Tam, kde nám pán určil pred tými mnohými rokmi slovo živej pravdy, prišla iba Ruth. Ale teraz sa situácia zmenila, lebo mnoho rokov výchovy pomohlo tomu mužovi, aby sa od tých všetkých piesní oslavných cez ľudské možnosti spievania a hrania vrátil k tomu slovu Božiemu, na ktoré teraz očakával, ale nie pre seba v prvom rade, ale pre tú ženu, na ktorú už nemal dosť síl, aby sa o ňu staral. On nie pre seba prišiel niečo žiadať, ale poraď mi, milý brat, ako jej mám pomôcť, kto by sa podujal ma vystriedať, lebo priznávam, že moje ruky ovisli. A vtedy som mu povedal, Pán vyplnil túžbu tvojho srdca a neodoprel ti žiadosť tvojich úst, lebo teraz ti nejde v prvom rade o tvoj život, ale o život blížneho. Stal si sa blížnym. Už ty si blížny pre každého smedného. Už si sa stal takým služobníkom Božím, ktorému sám pán vyšiel v ústrety, aby mu položil na hlavu korunu rídzozlatu. Ja som mal cez slovo Božie mu svedčiť o jeho povýšení. To bola Božia ruka, ktorá mu v tých veršoch z listu Jakuba kladla na hlavu korunu rídzozlatu. Brat, teraz, keď si v takom nízkom postavení, že už ani sa do nižšieho dostať nemožno, začni sa chváliť svojou vyvýšenosťou. Keď som mu to povedal, verš 9, list Jakuba, 1. kapitola, pán mu kladol na hlavu, nie ja, samozrejme, korunu rídzozlatu, požehnával ho, povedal mu, vyšiel som ti v ústrety. Prosil si teraz o život iného človeka a ja som ti dal tebe, tvoj život rovnako ten, ktorý je pravý z pravého zdroja, lebo si nemyslel najprv na svoje veci, tak ako tá vdova zo Sarepty, ale na toho služobníka Božieho, na slovo Božie, spresníme to, ktoré mal pre teba služobník Boží pripravené a tak si myslel aj na tú veľmi postihnutú ženu, lebo vedel si, že musíš prísť k tomu zdroju živého prameňa, aby si jej odniesol tú živú vodu pre jej pravý pokoj. A tak sa tá nádej začala z inej strany k nemu približovať, lebo objavila sa sláva Božia medzi nami. A my sme vedeli, že teraz pán nám obom dáva opäť dôstojnosť a velebu. Dôstojnosť a velebu. A to je to, čo potrebujeme teraz v tejto dobe, v týchto dňoch nielen zmyslovo, citovo prežívať, nielen rozumovo cez nejaké rady tej inteligencie, ktorú považujeme za najväčšiu medzi nami. Ale máme sa teraz v tom bode pravdy, ktorý sa nazýva Tu som, podľa proroka Izaiáša 52. kapitoly 6. verša, zorientovať a tešiť v tom bode pravdy. To je tá pravá katedrála, to je ten pravý chrám, duchovný dom, nie rukami postavený človeka, ale bol medzi nami Pán Ježiš Kristus, ktorý vstal z mŕtvych vzkriesený a ktorý postavil pre nás všetkých pravý chrám. V jeho vzkriesení, v jeho moci môžeme teraz žiť nový život a spievať mu novú pieseň. To sa včera udialo a udialo sa to na slávu Božiu, nie na slávu človeka. A tak môžem zakončiť teraz toto posolstvo, toto svedectvo o veľkom Božom požehnaní nasledujúcim textom. A to je text z Evanjelia podľa Matúša, z 20. kapitoly, a to je 4. verš. Tento verš je teraz darovaný každému poslucháčovi, každému, kto sa teraz na tejto križovatke započúval do toho posolstva. A ten verš znie takto. Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dám vám. Poďme všetci teraz do toho bodu, kde nás Pán volá, tam, kde je jeho vinica, a pracujme podľa jeho vôle v moci Hospodinovej sily. A čo bude spravodlivé, dostaneme. Amen. Pane Ježišu Kriste, veľmi ti ďakujeme za to, že si z nás urobil kráľovské kňazstvo, že tým, ktorí sú poslední, si povedal, príjmite teraz požehnanie a príjmite na svoje hlavy koruny rídzo zlaté. To je to, keď ty si učinil z posledných prvých, ale prvých do práce na vinici, ktorá je tvoja. Nie do nejakých premýšľaní o ľudských prvenstvách. Tak ti ďakujeme, že si si nás takto povolal a vyvolil do tej služby, ktorá má priniesť každému domu, každej rodine obnovu ich vzťahov, obnovu pre ich srdcia. Pane Ježišu, nech je za toto tvoje dielo, tvoje sväté meno medzi nami vyvýšené. Amen.